U našem čitanju knjige Postanka, koja evo seže sve od stvaranja svijeta, pa onda ulazi baš u konkretan dio biblijske povijesti, to jest do Josipove smrti, jasno nam je da se ovaj prvi dio može nazvati prapovijest u prvih 11 poglavlja, govori se jednostavno o temama koje se tiču čovjeka i cijeloga svijeta. A nakon toga počinje povijest Božjega naroda, koju u ovoj prvoj knjizi možemo zapravo podijeliti u dva dijela, ponajprije je to povijest Abrahama i njegove obitelji, a onda cijela druga polovica knjige Postanka zapravo nam govori o Jakovu i njegovoj obitelji, u kojoj on ponajprije sin, a onda postaje otac. Htio bih se zajedno s vama, dragi slušatelji, zadržati na nama jako dobro poznatom izvještaju o Noinu savezu s Bogom. Zanimljivo je koliko je upravo taj biblijski tekst postao dio opće kulture. Znamo dobro kako ona golubica sa grančicom palme u kljunu izravno iz tog biblijskog teksta dolazi sve do nas kao znak mira. Kada bismo u 9. poglavlju zaustavili se baš na onome dijelu koji se zapravo sastoji od Božjih riječi upućenih Noji i njegovim sinovima nakon potopa kad su izišli iz koravlje, pronašli bismo u tom odlomku ponajprije zanimljivu strukturu. Bog se obraća jedanput, pa onda još jedanput Noji i njegovim sinovima i napokon na način sažetka progovara još jednom Noji. Međutim, zašto je nama taj tekst toliko važan? Unatoč tome što mi s pravom možemo govoriti o Božjem savezništvu s čovjekom od samoga početka, mi ćemo u Svetom pismu tu ključnu riječ koja govori eto o savezu, o obvezi, o onome što je uglavljeno i stalno, hebrejsku riječ berit, naći po prvi puta upravo u tom djeliću biblijskog teksta koji slijedi nakon što su Noa i njegovi sinovi izišli iz korablje zajedno sa predstavnicima svih živih stvorenja. Ono što nas osobito zadivljuje i što budi u nama osjećaj povjerenja, pouzdanosti, već sada vidimo da se u tome skriva pravi biblijski način govora, jest kada počnemo brojati koliko puta se u tom sklapanju saveza sama riječ ponavlja i dolazimo do nama već dobro poznate brojke 7 koja nosi i tu strukturu. A sami smo već rekli kako nije riječ tek o nekakvom odrazu prirodnih fenomena, pogotovo nije riječ tek o nekakvom magijskom značenju, nego brojka 7 u hebrejskom jeziku samim svojim korijenom, riječi u kojem se izriče, podsjeća na Božju prisegu, na obećanje dano ocima. Bog je obećao zemlju ocima kojom teče med i mlijeko. To je ono na što se čovjek može pouzdati. Sedmica označava zaokruženost, cjelovitost. O čemu govori ovaj svetopisamski tekst? Upravo se na ovom primjeru može dati jedan od odgovora na ono uvijek izazovno pitanje o povijesnosti biblijskih tekstova. Istina je, u izvještaju o općemu potopu naći ćemo dodir s mitovima iz drugih kultura. Istina je, ovdje se govori u slici o nečemu što se je davno dogodilo i što predstavlja početke cijeloga svijeta. Međutim, ako postavimo pitanje, postoji li sasvim realno i povijesno doživljaj sveopće katastrofe, onda nam je jasno da je Božji narod to doživio. Savez koji se sklapa nakon ove sveobuhvatne propasti, dio je iskustva Božjega naroda, odmah će nam pasti na pamet. Nakon što su imali svoju državu i svoje kraljevstvo, u razdoblju kada Nabukodonozor vlada, oni gube sveti grad koji je osvojen, razoren. Grad koji je trebao biti znak Božje vječnosti, razoren je, Jeruzalem. Oni gube svoga kralja, on je odveden i više nikada neće biti uspostavljeno, evo, kraljevstvo u Izraelu. Cijeli narod odveden je u ropstvo, više nemaju svoju domovinu i možda ono što možemo nekako kao najbolnije shvatiti, sveti Božji dom, hram, mjesto Božjeg prebivanja na zemlji, opljačkan je, spaljen, razoren. To je ta sveopća katastrofa koja je posve realna i povijesna kao dio Božjega naroda i neće biti teško prepoznati u ovoj slici općega potopa podsjećanje i govor upravo na to. A Bog dobri ne samo da doista izvršava ono što je već unaprijed najavio, nego se ovdje kod Noe govori o sklapanju saveza ne tek uobičajenom riječju o sklapanju, eto, o nekakvom sporazumu koji se donosi, nego mi ovdje u svetomu tekstu nalazimo biblijsku riječ koja govori o ustanovljenju, o uspostavljanju i podizanju jedne institucije. I kako rekoh, ne samo da je Bog već unaprijed najavio potop, nego na onaj način koji smijemo nazvati biblijskom apokaliptičkom istovremenošću, u onaj čas kada govori o nevolji, Bog već najavljuje i spasenje koje dolazi. Tako da ćemo tu riječ o uspostavi, o podizanju jedne institucije koja je savez, savez s Bogom, pronaći već u najavi i sada se, nakon izlaska iz korablje, kada je potop prošao, ponavlja jedan put, pa onda još jedan put, pa onda još jedan put. Tri puta ćemo u tom izvještaju čitati kako Bog uspostavlja jednu instituciju na koju se Noa i njegovi mogu osloniti. Pa sam Noa najbolje zna koliko se može pouzdati, jer evo, Bog izvršava ono što je unaprijed najavio. Već na prvi pogled zadivljujuća je širina koju Bog ovdje pred nas stavlja u tom savezu. Za koga sve vrijedi taj savez? S kim to Bog sklapa savez? Znamo dobro u tom kratkom biblijskom tekstu u 9. poglavlju knjige Postanka, pronaći ćemo ponajprije one prve Božje sugovornike. Vi, čitamo jedan put, pa drugi put, pa treći put. S vama sklapam savez, govori Gospodin, ukupno 4 puta. Riječ je dakako o Noji i njegovoj djeci, o Noji i njegovoj obitelji. A onda ćemo još 2 puta izrijekom naći spomen kada Gospodin govori i o budućim potomcima. Jasno će nam biti odmah u biblijskoj slici tko su to Noini potomci. Cijelo čovječanstvo, svi ljudi. Ali dakako, upravo iz slike korablje, jasno nam je i ono što čitamo onda 4 puta. Sva živa bića također su stranka, da tako kažem, s kojom Bog sklapa savez. Bog sklapa savez, naći ćemo više puta kako se ponavlja, sa svim živim bićima, a onda se još i posebno ističe s pticama, životinjama, sa svim što živi na zemlji. Nama je od velike važnosti uočiti kako se na posebnom mjestu, baš onda kada je riječ o znaku saveza, govori i o sklapanju saveza sa zemljom. To je savez, prema Božjim riječima, između njega, Boga i zemlje. Upravo u tom izrazu zemlja smijemo promatrati ono što bismo danas, evo, stručno nazvali neživi svijet, anorganska kemija, svijet fizike. Evo, to je ta širina Božjega saveza, to je ta univerzalnost, sveobuhvatnost s kojom je, tako reći, cijeli svemir, doslovce sve stvorenje obuhvaćeno. Čovječanstvo, sva živa bića i sve neživo. Posebno nam je dragocjeno kad pri kraju, gotovo u zaključku toga teksta, pronalazimo i u hrvatskom prijevodu kako Bog govori o tome da sklapa savez sa svakim tijelom. Doslovce se u tom biblijskom tekstu pa i više puta ponavlja hebrejska riječ koja označava tijelo, smrtno tijelo, propadljivo tijelo. Tako se, evo, već na početku Svetoga pisma, na način prve najave, prve iskre, prvoga svjetla koje će onda zasijati puno kasnije, pojavljuje nešto što je nama jako dobro poznato, jer ne samo da je na početku Ivanova evanđelja, nego predstavlja središnju istinu kršćanske vjere i dio je naše svagdanje molitve. Što je ono što obilježava početak Novoga Zavjeta? Riječ je tijelom postala. Gospodin Isus svojim dolaskom nastavlja, razjašnjuje, potvrđuje, do punine dovodi ono što je, eto, u srži, u jezgri naznačeno kada se govori o tome da Bog sklapa savez sa propadljivim smrtnim tijelom. Također nam je važno uočiti kako i u Božjoj najavi izrečenoj Noji već prije potopa, pa onda još 3 puta pri sklapanju saveza, čitamo kako taj savez o kojemu je riječ pripada Bogu. To je moj savez, kaže Gospodin. U hebrejskom jeziku uz riječ berit dodaje se ta oznaka za pripadnost, evo, prvom licu, osobi koja govori. Zašto nam je to važno? Zato što, kako nas poznavatelji jezika upozoravaju, ova riječ ponajprije označava ono što je uglavljeno, ono što vidim da treba učiniti, ono što je jednom riječju obveza koju netko preuzima. Igle na početku Biblije stoji kao savez obveza za koju Bog kaže da je to njegova obveza. O, kako će nas to osloboditi od svakog našeg krivog shvaćanja koje smo eto malo već i spomenuli. Čovjek nekako doživljava u prvom susretu s Bogom i s vjerom da je to popis brojnih obveza, puno toga se zapovijeda, mnoge se obveze daju koje čovjek mora preuzeti. Upravo ova biblijska slika saveza s novom od svega nas toga oslobađa. Ako doslovce čitamo cijeli taj biblijski izvještaj, nećemo naći niti jedne obveze koja bi bila dana čovjeku. Istina, Noa se je dobrano već založio i pomučio, cijeloga sebe je dao u veliki projekt, ali nema u ovom savezu onoga na što odmah mislimo kada govorimo o savezu na Sinaju, gdje se Bog veže u svoj narod, ali onda i daje 10 zapovjedi. Ovaj prvi savez jednostavno je Bog sa svoje strane preuzeo obvezu koju i po sadržaju poznajemo. Neće više biti potpunoga opustošenja. To Gospodin obećava, a mi danas, posve realno, nadilazeći okvire metaforičkoga ili pjesničkog govora o nekom dalekom početku, ustanovljujemo kako je Bog doista ostao vjeran. Sve do danas mi smo eto ovdje, a mnogo razloga može biti ne samo da se međusobno uništimo, nego da svijet u kojem živimo, upravo i zbog našeg načina postupanja, više nije sposoban davati nam sve ono što nam je potrebno za život. S oduševljenjem primjećujemo kako je već taj prvi savez dva puta označen onim vremenom, onim rokom koji nam daje nadu na koji se možemo osloniti doslovce sve do danas. Do kada vrijedi ta obveza koju je Bog preuzeo? Do kada vrijedi savez koji je Noa sklopio s Bogom? Čitamo jedanput da je to savez vječan. A onda čitamo s istom hebrejskom riječi da vrijedi za naraštaje do vječnosti ili za naraštaje zauvijek. Tako nam postaje jasno kada poslanica Hebrejima govori o savezu koji je Krist donio, o novom savezu, da je to vječni savez. I kada u svetoj misi slušamo svaki puta kako svećenik ponavlja uzimljući kalež da je to krv novoga i vječnoga saveza, da i opet imamo taj isti, nama već poznati i dragocjeni fenomen, da Gospodin Isus potvrđuje, obnavlja, rehabilitira i do punine dovodi ono što je Božja nakana od vijeka, ono što je Sveto pismo od početka u sebi kao odraz Božje volje, kao prava Božja riječ. Sjetimo li se simpatičnoga načina na koji Bog daje vrlo jasan, svima vidljiv, a ne tek nekoj eliti dostupan znak ovoga saveza, da se pred nama javlja vrlo lijepa slika koju poznajemo evo iz djetinjstva od malena. Duga je znak saveza. Zanimljivo je primijetiti kako u svetopisamskom jeziku duga je izrečena jednostavno riječju luk, baš onaj luk koji može poslužiti kao oružje, luk i strijela. Ovaj biblijski tekst koji govori o tome da Bog svoj luk odlaže, polaže u oblak, najbolje nas može osloboditi od svake krive predodžbe, svake krive slike o Bogu kao nekom ratniku ili strogome sucu koji nas progoni. Eto u početku, već kod Noe, Bog je položio oružje. Osim toga i opet se nalazimo u onom dijelu Svetoga pisma koji nadilazi područje samo teologije o počecima svijeta ili pjesničkog govora o nečemu jako udaljenome, jer znamo dobro, u realnom svijetu danas duga postoji i upravo njezin izgled govori nam o onom tako važnom i tako biblijskom spoju između neba i zemlje. Njezini kraci sežu do u našu zemlju, a njezin vrh dodiruje nebo. Zašto je Noa posebno odabran? U čemu je ta posebnost ovoga čovjeka da se Bog odlučuje baš njemu povjeriti taj veliki zadatak? Uočimo ponajprije kako prije sklapanja saveza u Svetom pismu nailazimo na jednu nevjerojatno važnu činjenicu, jedan dio ovoga izvještaja kojemu nećemo nikad precijeniti vrijednost. Naime, nakon izlaska iz korablje, ovaj poslušni Božji sluga, koji se ni na koji način nije usprotivio Božjim zapovjedima, nije tražio pojašnjenje, nije trebao ulaziti u dijalog i razjašnjavati stvari, on daje nešto od sebe što Bog nije od njega tražio. On iz svoje vlastite inicijative kreće u jedan novi potez koji nam veoma mnogo govori. Naime, mi ćemo po prvi puta u Svetomu pismu, prvi puta naći, nakon izlaska iz korablje, onu čuvenu riječ žrtva paljenica, i to u množini. I s divljenjem gledamo kako ovaj čovjek, koji je u svemu bio poslušni, dosljedni izvršitelj Božjih zapovjedi, sada čini nešto od svoje volje, iz svojega srca, od svoje nakane, prinosi žrtve Bogu. Upravo Božja reakcija na ovaj prinos, Božja unutarnja nakana koju izriče nakon što je vidio kako Noa samoga sebe čini bogoslužiteljem, liturgom, otkriva nam zapravo podrijetlo odakle taj savez. Čitamo u Svetomu tekstu kako Bog, videći i prihvaćajući Noin prinos, donosi u sebi odluku. Odluku koju će onda u savezu izreći. Smijemo bez pretjerivanja reći kako je ovaj savez koji Bog sklapa s Noom na svoj način plod ili Božja reakcija ili, eto, uspjeh Noina prinosa. Jer je već unaprijed Bog u svome srcu donio odluku da neće više biti potpunoga opustošenja. I baš nam je to tako simpatično i tako važno, pogotovo za naš novozavjetni način promatranja, da se upravo u izvještaju o Noji po prvi puta govori o Božjemu srcu. Sasvim doslovno. U Svetom tekstu naći ćemo da je Bog u svom srcu pogođen kada vidi kako se zlo širi svijetom, i ovdje Bog u svom srcu ili svojemu srcu priopćuje ponajprije odluku koju će onda izreći u savezu, da više neće biti potpunoga opustošenja. Također, prije sklapanja saveza, vidimo da Bog izriče svoj blagoslov. I jasno nam je, budući da je to novi početak, Bog će upravo u tom blagoslovu iznova izreći i onaj poziv: budi plodan, množi se, odnosno rasti do one dostatne veličine koju ti Bog daje. Hoćemo li naći pravi odgovor na pitanje zašto je Noa tako poseban, ne moramo ići daleko, ponajprije uz Noa nalazimo podatak koji poznajemo kod njegova pretka Henoka. Za Noa čitamo da je hodio s Bogom. O, kako nam je taj izričaj i danas razumljiv već od osnovne škole, kad kažemo da hodamo s nekim koga volimo, koji nam je drag, kojega razumijemo, s nekim kojem već razmišljamo i o zajedničkom životu, daj Bože, jednoga dana. Upravo taj opis vrijedi za zajednički hod. Hod je u Bibliji, kao ostalom i u hrvatskom jeziku, uvijek asocijacija i naznaka životnoga hoda. I znamo kod Henoka kakav je plod toga hoda. Nije Henok doživio ljudske smrti, nego ga je Bog uzeo k sebi. A kod Noe, upravo u tom zajedničkom hodu, vidimo pozadinu zašto nije potrebno ništa razjašnjavati. Noa ostaje šutljiv za cijeloga projekta izgradnje korablje, ne mora ništa s Bogom verbalno rješavati, baš zato što se oni razumiju. Kad hodam s nekim, s njime se razumijem. Druga važna stvar koju nam Sveti tekst donosi i po kojoj je Noa poseban, jest njegova pravednost. On je čovjek pravedan, ali ne po sudu javnosti, ne po sudu većine, ne tek po nekakvom mnijenju, nego kako nam Sveti tekst kaže, donoseći Božju riječ: ja sam tebe vidio, pronašao sam da si pravedan predamnom, govori Gospodin. I u izvorniku hebrejskom nalazimo da se ovdje govori o Božjemu licu. Pred mojim licem vidim da si ti pravedan. I odmah se prisjećamo Božjega pogleda s početka Svetoga pisma. Ta ondje smo već vidjeli kako je Bog onaj koji reflektira, koji gleda, koji se osvrće na svoje djelo i vidje jedan put, dva put, sedam puta ukupno. Bog gleda i vidi da je dobro. To je taj Božji način gledanja, to je pogled Božjega lica koji donosi procjenu Noinu. Jasno nam je da takav čovjek onda doslovce nalazi mjesto u Kristovu rodoslovlju, kako ga Luka u Novom Zavitu donosi, i upravo pogled, ovaj naš današnji, na Noino vrijeme, najbolje nam pomaže da shvatimo Kristov nauk o njegovu ponovnu dolasku, o drugom dolasku Sina čovječjega, to jest o eshatologiji, o sudnjemu danu, o završetku povijesti. Isus će se poslužiti upravo onim o čemu smo mi danas ovdje razmišljali, govoreći kako je dolazak Sina čovječega, kako je dolazak posljednjih vremena nalik Noinu vremenu.